sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetira baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka laaltan hordoftoota keenya sagantaa keenya sanbata har'aa oduu addunyaatiin jalqaba.
Akka maltan hordoftoota keenya oduu sin dhageessinaa oduu har'aatiif aannu gusuu taammireeti. Israa'el barraaqa ganama har'aa haleellaa xiyyaaraa Iraanirraan geessisteetti. Haleellaa haloo ba'u Israa'el torbanneen darban eegamaa ture kana barraaqa sanbataa kana naannoo magaalaa guddoo Teheraaniin dabalatee biyya Iraan iddoo adda addaatti ture haleellaan misaayilaa kun kan adeemsifame. Oduun walqabatee dhugee akka mul'isetti hedduu sodaatamaa kan ture. Buufanni boba'aa fi niikularaa Iraan haleellaa kanarra baraarameera. Dukkana bari'aa jirutti aguuggattee Israa'el haleellaa bakka bakkatti qiyyaafate kanaan caasaalee ittisaa misaayilaa humna ittisaa qilleensaa dabalatee warshaa misaayilaa fi meeshaalee Israa'eliin ittiin rukuchuudhaaf Iraan itti oomishaa turte kan haleellaman ta'uu ibsamee jira. Magaalaa Iraan naannoo Teheraaniin dabalatee dhohiinsi guguddaa kan itti dhaga'amee ture haleellaa kanaan Iraan deebii laatteen haleellaan Israa'el kun hubaatii xiqqoo qaqqabsiisee jetteetti. Iraan dabaluudhaanis haleellaan Israa'el sun kutaa biyya isheetii ilmaanii fi kuzeestaan akkasumas Teheraan kan jiran buufataalee waraanaa Iraan irratti xiyyaafatan ibsa jedhu laachuurraa kan hafe kasaaraa akkamii akka irraan qaqqabsiisee kan dubbattee hin qabdu. Oduu himaan humna waraanaa Israa'el Reer Admiraal Daaniel Hagaarii garuu amma Israa'el Iraan keessatti duula gaggeessuudhaaf caalaatti olaantummaa fi bal'inaan itti adeemuu dandeettii isaa qabdi jedhan. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayden Israa'el bakkeewwan niikularaa Iraan akka rukuttu deeggarsa hin laadhu jechuu isaaniitiin walqabate haa ta'u dhiise qabeenyi boba'aa fi niikularaa Iraan rukutamuurraa olaniiru. Haaluma kanaanis Israa'el haloo ba'uudhaaf tarkaanfiin dhaadattee ture kanumaan xumurameera ennaa jettu ministeriin dantaa alaa Iraan gama isaatiin haleellaan Israa'el kun seera addunyaa ifatti kan cabsedha. Kanaaf nutis deebii ni laannaa jedhan. Oduu biraatiin achuma Iraan keessatti kibba ba'a Iraanitti waardiyoonni daangaa Iraan 10 riphee loltoota gamasitti socho'aniin ajjeefamu Reuters gabaasee jira. Daangaa eegdota Iraan irratti balaan kun kan qaqqabe har'a naa ta'u Reuters sabaa himaalee mootummaa waawiffate akka gabaasetti looxi seentonni musliima sunnii ta'an jedhaman daangaa Afgaanistaanii fi Paakistaan Iraaniin daangessurraan ka'anii balaa kana qaqqabsiisan. Naannoon Afgaan Paakistaan Iraan daangessu sun yeroo dheeraaf iyyuu bakka walitti bu'iinsa humnoota Iraanii fi hidhattoota sunnii akkasumas kan qoricha sammuu adoochuu irratti daldalaaf bobba'an gidduutti kan adeemsifamaa ture beekamudha jedha oduun qabatee nu ga'e. Bakka bu'oonni biyyoota addunyaa 200 dhiyaatan sadaasa dhufu kana booku Azerbaajaanitti wal ga'uuf jiru sababaan. Jijjiirama qilleensaa waliin haala walqabateen biyyoota deeggarsa barbaachisaniifiif haala tarsiimoo haaraatiin maallaqa walitti qabamuun danda'amu irratti mari'achuuf jedhameera. Koonfiransii tokkummaa mootummoota qindaa'ee fi Finance Corp jedhamee moggaafame kanarratti keessumaa biyyoonni gama kaabaa akkamitti yookiin hammamiin warra gama kibbaa maallaqaan deeggaruu inni jedhu ijoo koonfiransii kanaati jedhameera. Bara 2009 keessa biyyoonni akka Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaan Awurooppaa doolaara biiliyoonii 100 wagga waggaatti biyyoota gara kibbaa kanaaf laachuudhaaf waadaa seenanii kan ture naa ta'u sana garuu fiixaan hin baasiin hafan. Keessumaa waggoota 5 darban immoo faayinaansiin kilaayimeet jedhamu sun liqaan biyyootaaf laatamaa ture sun immoo idaa biyyoota guddataa jiran irratti heddumeessuurraa kan darbe waan fayyada hin qabu ture jedhameera. Yaada maree inni haaraa kun garuu haalli qilleensa hamaa kutaa addunyaatti dhiyeenya kana mul'ataa jiru hubaatiinsaa baay'inaan dhufuu isaatiin walqabatee ta'us ibsamee jira. Sana to'achuudhaaf biyyoonni guddataa jiran sanaddachaadhaan waan isaan barbaachisu sana walitti funaanuudhaaf mariin kun gaggeeffama jedhameera. Akka karoora qabameefitti gargaarsi dachaadhaan dabaluuf deemu kun bara 2030 gara doolaarii tiriliyoonii 6 ol guddachuu jirayyuu jedhamee ibsamee jira. Dhumarratti Awurooppaatti biyyi Joorjiyaa har'a filannoo waliigalaa gaggeessaa jirti. Aangoorra kan jiru paartiin biyya bulchu hidhata inni Raashaa waliin qabu yaaddessaa ta'us biyyattiin dimokiraasii keessa deemaa jirtuu fi ardichaa fi fakkeenya biraa ta'uudhaa fi tattaaffii ishee mul'isti jedhames eegamee jira. Mana maree bakka buutaa biyyattii garee warra lixaa deeggaranii fi kanneen isa mormu paartii aangoorra jiruu fi fuula isaa gara Raashaatti fuulleeffatee jiru gidduutti morkii cimaatu deemsifama. Bayiin filannoo har'aa kun Tbilisiin carraa ishee miseensa gamtaa Awurooppaa ta'uuf dhiisuu ishee irratti murteessaa ta'aa jedheera ibsi gara Beeljiyeem teessoo gamtaa Awurooppaa irraa bahee akka addeessutti. Egaa oduun har'aaf qabnu kanuma ture. Gara qophii keenya saafaniitti sin dabarsina. Anni Gusuu Taammireeti. Nagaatti.
Qophii keenya kasanbata har'aa keessatti midhaan gargaarsaaf gara naannoo Tigraayitti ergame saamameera jechuudhaan kan jaarmoliin gargaarsaa himannaa dhiheessan irratti gabaasa Rooyters qindeesse dhiheessina. Baatii bitootessaa bara 2015 guyyaa ho'a tokko lammiin Ameerikaa miseensa dhaaba gargaarsaa tokko naannoo Tigraay magaalaa Shiraarootti barcuma xiqqoo tokko irra taa'ee buna bifa aadaan akaa'amee danfe dhandhamaa utuu jiru konkolaataa guddaa bifa diimaa midhaan fe'ee tokko arge. Keeshaawwan kiiloogiraama 50 baataniif mallattoon jaarmiyaa gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan USAID ofirraa qabantu irratti fe'amee ture. Midhaan sun naannoo Tigraay keessa kanneen miliyoonatti lakkaa'amaniif gargaarsa nyaataa irratti hirkataniif kan oolu ture. Haa ta'u malee konkolaataan sun gara qubsuma namoonni beela'an keessa jiraatan dhaquu mannaa daandii kabiroo irra deemaa ture. Haalli isaa shakkii kan itti uume hojjetaan gargaarsaa lammii Ameerikaa sun waahiloota isaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan konkolaataa isaatiin hordofuuf murteesse. Taatee kana booda aangawoonni USAID gargaarsaan kan ergaman keeshaawwan midhaan nyaataa baataniif toonii kuma hedduu ulfaatan gara mana baaburaa midhaan daldalaa daakanitti geessamanii guutuu biyyattii keessatti akka gurguraman hubate. Argamni kunis USAID baatii caamsaa bara 2015 waa'ee midhaan nyaataa saamamuu ilaalchisee shakkii waan qabaateef qorannaa jalqabuusaa akka inni beeksisu ifa taasise. Michuu sadarkaa addunyaa kan USAID kan ta'eef dhaaba gargaarsa raabsu ka tokkummaa mootummootaas haala walfakkaatuun waa'ee saamicha sanaa qorannaa gamasaa kan jalqabu ta'uu beeksise. Dhimmi isaa amma qulqullaa'uttis yoo xiqqaate hanga ji'a 5 jaarmoliin gargaarsa sadarkaa addunyaa Itoophiyaadhaaf gargaarsa midhaan nyaataa kennuu dhaabuu isaanii beeksisan. Haa ta'u malee hanga ammaatti bayii qorannaa sanaaf dhimma sana duuba kan jiran maqaawwan ijootaan hin ibsamne. Midhaan nyaataa adda cituunsa lammiiwwan irraan miidhaa guddaa dhaqqabsiisee ture. Adda Lattasgii Tasfaayee haadha qe'ee ofiirraa buqqa'an keessaati. Homaan qabnu deeggarsa gargaarsaa tokko illee hin qabnu. Waan nyaannus hin qabnu. As dhufuuf illee namoota lamarraan maallaqa liqeeffachuun irra ture. As kan jiru anaan dabalatee namoota 4 maallaqa liqeeffanneen konkolaataadhaan dhufne. Waanan gurguruuf bitu tokko iyyuu hin qabu. Waanan nyaadhus tokko illee hin qabu jedhan. Midhaanni saamame hagam akka ta'e sirriitti beekamuu baatus aangawoonni naannoo Tigraay qamadii toonii 7,000 jechuun ibsaniiru. Midhaan kunis namoota 4,450 ji'a tokkoof nyaachisuu ka danda'u ture. Haa ta'u malee Rooyters qorannaa geggeesseen sagantaan gargaarsa nyaataa addunyaa waggoota hedduudhaaf Itoophiyaa keessaa gargaarsi midhaan nyaataa akka saamaman utuu beeku dhimma sanarratti tarkaanfiituun fudhateen turuusaa mirkaneessuu danda'eera. Rooyters gabaasa keessoo kan USAID argateen midhaan gargaarsaa loltoota Tigraayiif kan Itoophiyaaf kennamuusaa akkasumas gabaa harka lafa jalaatti gurguramaa akka turan mirkaneesse. Magaalaa Addigiraatitti paappaasiin waldaa kaatolikii Abuna Tasfaa Sillaasee Madan gargaarsi sun adda cituun naannoo sana keessatti miidhaa guddaa dhaqqabsiiseera jedhu.
Innaatoch, nafsa tsoroch, shimaagilleewwach. Yaachi tinnishi
haadhotiin dubartoonni ulfaan maanguddoon waan xiqqoo argataa turan dhabuun isaanii kallattiidhaan adabbiin du'aa irratti murtaa'uu baatus qabatamaadhaan kan nuti argine sana. Namoonni hedduun daa'imman hedduun haadhotiin hedduun kanaan kan miidhamaniif du'an jiru.
Yoonaa saamicha midhaan nyaataa kana duuba eenyu akka jiru dhoksaa ta'us jaarmiyaan gargaarsa misooma sadarkaa addunyaaf sagantaa nyaataa addunyaa qorannaa isaanii akka itti fufan ibsaniiru. Haa ta'u malee haalli kun hariiroo waaltaalee lamaan jidduu jiru miidhee jira. USAID ji'oottan itti aanan 9 keessa sagantaa gargaarsa nyaataa addunyaa waliin hariiroo jiru adda kutuudhaan kaaba Itoophiyaatti michoota kanneen biroo waliin hojjechuuf karoorsuusaa ibse. አንጎን ኢትዮጵያፍ ናኖ ትግራይ ሳሚች ምን አንገር ጋርሳ ገመላለን ሂመናለን ረትዲያት ፍረተማድ አብሲሰኒሩ ሞቱማን ናኖ ትግራይ ገርጋረምቶን ናኖ ሰናፍ ለሚወንን ከንንዳይ ራያ ወራናፍ ደግርሰኛታ ጎቻ ቱራን ጀጤጅራ ሰገንታኛታ አዱኛ ሱዳን ክባደ በለቴ ኩታሌ አዱኛ ጋራጋራ ኬሳ ለኮብ ሰገርጋረምቶታ አሻራ አን ኢትዮሂናፊን ካምቤ ኩታ ኡሳ ካን ኢፍሴዮተው ኢትዮጵያ ኬሳ ገሩ ሃንጋይሮዲዮት ረጋን ገርጋረምቶታ ሀርካን ካምበሬፈም ቶራ መቃ ናሞታታ ኡሳ ኦጀቶን ገርጋርሳ በክሲሰኒሩ ኦጀታን ገርጋርሳ እንኒቶክ አንገወኒ ኢትዮጵያ መቃ ናሞታ ሃንገኩመ ኢበቶኮ ገው አንከነንታ ኡካን ኢፍሴዮተው ረጋን ኬሶ ከሰገንታኛ ታዱኛስ ሞቱማን ለኮብ ሰገርጋረምቶታ አካን ኦልካሴ ጋፈቹንሳ ሳሚቻፍ ካራበኑ ምርከኔ ሴራ በኢን ሚዳ ገርጋር ሲጣበቹ ትግራይ ረት ሀማቱሬ ኢትጋባታማን ሆስፒታል ሰደርካቶ ኮፋ ረዳይ አሰፋ አከስጀዱ
በጣም ፈታኝ ነበር። ምክንያቱም ፈታኝ የሚያርገው ምንድነው አንዱ እዛ እናቶቹ ወይ ሲመጡ እንግዲህ ህክምና ፈልጎ ነው የሚመጡት።
ቆርማተ ጉዳቱሬ ሰበባንሳ ከቆርማተ ታሲሴ ተኮፋ ሃዶቲን ዱፈን ወላን ሰበርባደኒ ዱፉ ከሱማዲ ሲጅሩ ይወላልቴ ገርጋር ሰዳንጭቱን የሮባዬ ቆርማተ ቱሬ የሮ ሃዶቲን ዱፈን ወላን ሰበርባዱ ዳፍከኒሳን ዱፈን ዲሲጅሩ ይወላልቴ ወሪ ሃለ ግዱ ገለሳ ከሰቱረን ደገርሰዋን ነርገኒፍ ደገርሰዋን አዳንጭቴ ቱሬፍ ገርጋር ሰሰደርካ ሃማተ እቲ ሴኑ ጀልቀበን የሮ ሃዶቲ ፍረቱ ነሞተ ቆረን ከሳ ዲበራ አርከቶርባ ተሚሸኒ አገሰደ ተማከነንታን አንቅነኛ ታቀቡቱረን እንሱን እዱል ፋታቱሬ
አኩም ከናን እትጋፈተማን ኩታ ዳኢመን ሆስፒታል አድግራት ኦብስባት ሽፈራው እሱ መከና ምርከኔሰን
ሞት ረይታቸው ማለት የሞሞት እድላቸው በጣም ጨምሯል። ሞት
ዱኢዳኢመን ደበለ ረጀቹኒስ ዱኢሳኒ ላኮሳኒስቴ ዲበራው ካን ዲበንታን ይሮላለሙ ደበለራ ሱን ኡላጋ ደብሊውኤችኦ ኦልቱሬ ዲምብራን ሆስፒታል ከይሰት ኛንዋን እንጅሬ ማቲን ጆሌሳኒ ቱን ፈይን ወላንሰድ ኢሰኒ ሆስፒታል ገድ ኢሰኒ ደመን ባየዋን ቱረኒፍ አመኑት ኤግነ ፎያ እንሰከነገር ሲሰንጥ ቆቱራን
የሮገር ጋር ሲአደጭተ ከነንቄ ኦፊሳን ረቡቃን ሩቡ ኦሉፍ አዳሚኛ ቱቱራን ሃድ አይጆለ አፍሪካን ታአን ጽጌ ተክለ ብርሃን አከስጀድ
ዱሽቲ አፍተ 9 ወር ዳተ ተቋርጽና ዝነበረ ግዚያ
ብዙሃተ ባትሌ ገርጋር ሲአደጭተ ቱረኬስ ሃርሞሊ ሄዱንዱ አኔሩ ሞራ ከነከ ሰትለ ነሞተዱ አንለመቀምና ዳኢማን ህንቅንኛ ተመዳለዋ ዋንሳሙደቴፍ አከሳን ፈየኒፍ ያተበርባጭ ገረገንዴኒ ደቃቱሬ ኡመቴሮ ሰነት ደራራማቱሬ ጅቹኮቲ ጀራን በረኩማለማፍ ድግደሚ ተኩ ባቲቪቶ ተሳከስ ወጀቶኒ ዳበገርጋርሳ ኦላኑን ለመ ኬሻውን መለቶ ዩኤስኤድ ከነፍራ ቀበን ሐሬዳፍ ኮንኮላታ ለኮብሰ ገበቴ ኤርትራው ፍራ ቀበን ትፈ አሙሳኒፍ ጋር አስመራት ቀጀሉሳኒ አርጉ ዱበታን ሳሚቸሚን አንገርጋርሳ ገመላለን ቦቱማን ኤርትራ ኢማከለላልችሱን ዴቢከነን ሚዳን ከብሮፍ ገርጋርሳን ከነም ማሊፍ ሳምና ጀቹዳን ሂመና ሰናሃለ ጅራ ሰገንታኛ ታዱኛ ተዋጅር ኩታ ቆራና ምናኛታ ታቴን ኩን ኢትዮጵያ ከሰቆፋ ኡቱንታን አዴምሲ ሆጂ ናኑ አዱኛ ከሰጅሩ አከ ቆራቱ ከታሲስ ሄዮተው ኮንኮላቶኒ ዳብቻ ቶኒ ኢበሻኒ ኦልፌኡ ደንዳንር ጂፒኤስ ኢን አከጅራቱ አከሱመስ ማለቶ አንኖ ዲጂታላ አዳዳ እትገልጁ ፍርቴሴ ታበትች ገባሰ ፉለ ዲግደሚ ሸንቀቡ ባሰን አንጎን ሞቱማ ኢትዮጵያ አስተይ ካናሎ ትግራይ ለኮብሰ በቀጥቶታ ኡልካሰኒ ኤሱዳን ደግርሳ ሐማ በርባችሶ ኡልፉዳቹ ሳኒ ረደርበ ሳሚቻን ሂማቹራ ኡፍቁሰቴጅራ ከንሮይተርስ አርገተ ገልሜ ከሶ ሰገንታኛ ታዱኛ ረትስ ገርጋር ሰሚን አንኛታ ዳብች ጉማቹ ሚቾተናኖ ኤርገደቀበኒ ቦደ ሃለ ጉዳተን ገባት ባፈመኒ ጉርጉራ ሙሳኒ ከምርከኔ ሰዮተው አተኡመሌ ዳበትችት እትጋፈተውማ ፍረጩሳ ረጋምልሱ ካን ኢነርገን ኔተው ኢብሴጅራ አከሱማስ ለሞን ሚዳን ገርጋር ሳፍ ከንደሙፍ አከ ጉርጉራን ኢብሱዳን እትጋፈተውማ ጅሩ ገር ገርጋራም ቶታት ናንደሴጅራ ለልቲ ገብረ እግዚአብሔር አከስጀቲ
ወስጃለ የስድስት ራሴ ሰጠኛል በመዳኒት ወጭ ነው ምገዛ
ፍረጠን ጅራ ጃ ኢሳንቱናከን ቆሪቻ አላ ኦፊኮ ፈምብታጣ ቡልቺን ሲከኛ ቀመዲ ወለካሳ ኛታፍ ከንፈየደም ወለካሳሞ ቆሪቻኮ ቢተቹፍ ጉርጉር ጀዴ ያደሜናፍከን ሱኒስ ኪሎግራም አኩል ሻንቱሬ ኤርገሲ ገርጋር ሰተኩልን አርገነ ጀቴ ሃዳጆለ አፍሪካን ታት ጽንጌ ተክለ ማርያም እና ዱበት
ረኮ ፈዩማ አደታይ ዋንን ቀቡፊ ቆርጨ ፍጥታ አንጅራ ከነስ ወረቃናፍ ምርከኔ ሱቀባ ቡልቺንስጭ ቀመዲ እናናፍ ግን ወለካ ሳከኛት ከናፍ የሞጉርጉሬ ከን ቆርጨ ቢተድፍ ጀዴቲ ጀቴ ኢትዮጵያ ከሰጥ ሳሚች ምን አኒ ተኩማ ሞቱሞታፍ ጃርሞሊ ገርጋርሳ ከን ሞቱማ እንተኒፊ አከሱማስ ዩናይትድ ስቴትስን ሆገነመን ቢዮኒ አርጆማን ገርጋርሰ በሌላ ሀንቅ ሱፍ ታሰሰን አተሚን መላመልቱማፍ ቡልቺንስ ገዲሲ ቢዮታፍ ሳጥ ለሞከታ አንቱ ቀይራ አንጎኒ ዩናይትድ ስቴትስ ወጀቶኒ ጃርሞሊ ገርጋርሳ ሳሚችኩን ደግርሰሚን አኛታ አዱኛ ከሰት ገልማን ከሳ ኢሰ ጉዲት ጀደኒ አማኑ ሃሊሳ አደምሰ ገርጋርሳ ከኑ ሞቱማ አሜሪካ ረት ዴቪሴ አከረት ማሪያታሙፍ ሰባባታ ኤጅራ ጀዳ ገባሲ ሮይተርስ ቅንዴስ
kun copy musicat copy musica kun sambata fidil bata sagale american saganta fan oromora kan sinidar bora copy kana kan sin yesu an fan morolat copy kana ke satti sirbowan artistota oromotifi kanen birotini si sirbaman sinid yesin sena sani si darbine sinid kinna
Kopi kenyara sirba abu jelekem Elema jagun jelkamna Gujif borani obbulata Elema ya haso elema 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 Ya haso elema
Werri guerrero
Ya haso
elema Sin reina herrera
Ya haso elema
Werri guerrera re
Ya haso
elema Jera gare bute
Ya haso elema
Ana galanduna
Ya haso
ዶ ፋጅርተን ኮፒ ሙዚቃ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፈኖሮሞራ እስሚዲያቶ
አሳሳ ሰገሌ ጅረክሌን ዘዋል ቡቀያቱ ያቱ እኙ ባቴ ከነቀ ከሳ ቀልቤ ፈቱ ቀልቤ ፈቱ ደገ ፈቱ አሳሳ ሰገሌ ጅረክሌን ዘዋል ቡቀያቱ ያቱ ቢረሪ ፈቴ ከናደየ ሳማራር ፈቱ መራር ፈቱ
Wow.
Waatu jira waatu jede yo sange tawune dangani mo litte mal gona jillimi sagale america saganta afan oromo rakana sini garbu copy and amanna musica sirba ummata sidama daggefanna kayo kimbol jira johannes bakale tokichaw da ibu ka harra tini kompetine kamar rawata torban musicale bratini amawal tini bakalitan bayata nagatula an bakkan moroda
kenna dabare koti tapiso gama koti dubartin ingerortu kuka garashe kesa gerartanin bafatu gumiga yodowere gumiga yodowere sikke lafsi basere yongerare malkaba kesa ko tarikaba komo korako kama utuwanunda kabu degar kana malala utuwanunda kabu degar kana malala sabako gudi chako kana kadu kumne ko dagai gerar sako lenta dullo metane lenta dullo metane kanil kanil radume ayudo faetane ayudo faetane kandubin harkadume gotahida metane kanarien kakamne gotahida metane kanarien kakamne kanne sejalambane kana kana lalatte gaden gandanu dalte yartum biyanu bafte kana gubena wada alkani guyana de kani guyana de kana kana lalatte gaden gandanu dalte yartum biyanu bafte kana gubena wada alkani guyana de kani guyana de jiruda makab jirra jirenya mali jirra lafabba horibite nukillen sarra jirra dilbitun lenden kamnu ibisne moran kamnu konnada walim bane daldalu kumnan kamnu dalaguf charadamne dalaguf charadamne taus konko dadamne hindune jirajanna lubuga disankamne lubuga disankamne lubuga disankamne herioche kabromana mayo
Let's go to the garage.